Բարիօր, եթերում ըստ Էության թոք շոուն է։ ՄԱԿ-ի տվյալները կասկածի տակ են դնում 2040 թվականին առնվազն 4 միլիոն բնակիչ ունենալու նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեսլականը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը նախագահի այս հայտարարությունները ամբիցիոզ էր որակել, նշելով, որ իրենց հետազոտությունները փաստում են 2035 թվականին Հայաստանի բնակչությունը լավագույն դեպքում կկազմի 3.2 միլիոն։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու Ազատության տաղավարում բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցչի, առողջապահության և սոցիալ-նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ քննարկման անցնելը, սակայն նախ լսենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից մի հատված, հետո լսենք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցչի դիտարկումները, որոնք արվել են օրերս՝ անջատաշխարհ, վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցի ներկայացնելիս։
Մեր նպատակն է, որ Հայաստանը 2040 թվականին ունենա առնվազն 4 միլիոն բնակիչ։ Դա հետևաբար ենթադրում է գալի 25 տարիներին դեպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում, հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը՝ դիմելով Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի մասնակիցներին։ Իր ողջունի խոսքում նախագահը փաստեց, ժողովրդագրական միտումները Հայաստանում խիստ մտահոգիչ են, հետևաբար ներգաղթի աճը ապահովելու համար պետք է միավորել ջանքերը, այդ խնդրի իրականացումը դարձնելով առաջիկա համաժողովների հիմնական թեման։
Մինչև հաջորդ համաժողով մենք կավարտենք բոլորի սանելիքների քարտեզագրումը, կբյուրեղացնենք ինչպես մեր միասնական քայլերի տրամաբանությունը, այնպես էլ Սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնքին բաժին ընկնող նպատակների ու անելիքների համալիրը։ Հաջորդ Հայաստան Սփյուռք համաժողովը լինելու է 4 միլիոնանոց Հայաստան ծրագրի համահայկական քննարկման հավաքն ու դրա իրականացման ընթացքի իրական սկիզբը։ Սա պայմանավորում ենք հենց հիմա, այստեղ և այս պայմանավորվածությունը մենք հաստատակամարույն իրականացնելու ենք։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով Հայաստանի բնակչությունը 2035 թվականին կլինի վատթարագույն դեպքում 2.5-2.6 միլիոն, լավագույն դեպքում 3.2 միլիոն մարդ։ Ներկայացնելով աշխարհի բնակչության 2017 թվականի անջատ աշխարհ, վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը, ակնարկելով, որ նախագահի 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին խոստումները ըստ կանխատեսումների անիրականանալի են թվում։
Դա լավագույն դեպքում, որը շատ բարդ է հասնել, իհարկե։ Ծարից ի՞նչ սկի, հա։ Տեսականորեն իհարկե ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց իսկապես սա շատ ամբիցիոզ եւ շատ դժվար ամբիցիոզ հայտարարություն եւ շատ դժվար հասանելի։ Դրա համար պետք է հենց Երևանից արդեն սկսեինք մենք լուրջ ներդրումներ անել այդ ուղղության մեջ և մենք արդեն ունենք ուսումնասիրված լավագույն փորձը աշխարհում, որտեղ է աշխատել, որ օրինակ ծնելիությունը բարձրացել է, հա, վերջի 20-25 տարիներում, դա ավելի շատ սկանդինավյան երկրներն են։
Մասնագետը պնդում է, միջազգային փորձը հստակ մեխանիզմ է առաջարկում բնակչության թիվը բարձրացնելու համար, և դա ամենևին էլ պայմանավորված չէ ընտանիքներին ֆինանսական ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերելով։ Ըստ Հայրապետյանի, ընտանիքը նախ և առաջ պետք է սոցիալապես և տնտեսապես ապահով զգա իրեն, առաջին կամ հաջորդ երեխան ունենալու որոշում կայացնելիս, ինչն այսօր բացակայում է։
Որպեսզի ինքը չհայտնվի ծանր վիճակում, որպեսզի աշխատաշուկայից չզրկվի, որպեսզի իր անձնական զարգացման հնարավորություններից չզրկվի, չնվազեն դրանք եւ այլն։ Մեր ամբողջ իմաստը պետք է լինի նրանը, որ հաջորդ երեխա ունենալու որոշումը ընտանիքի համար չլինի ռիսկային։
Զրույցը սկսենք հենց բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցության գծով օգնական Մհեր Մանուկյանից։ Պան Մանուկյան, ինչու է կասկածի տակ դրվում 2040-ին 4 միլիոն բնակիչ ունենալու նախագահի տեսլականը, և լսեցինք պան Հարապետյանն ասաց, որ դրա համար բավական լուրջ ներդրումներ պետք է արվեր ու դրանք պետք է սկսեին հենց Երևանից։ Ինչի մասին է խոսքը։
Մեր կանխատեսումները արվել էին մինչև Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, այսինքն մենք արդեն 1-2 տարի առաջ ունեին ունենք կանխատեսումներ, որոնք արել էր ՄԱԿ-ի վիճակագրական վարչությունը, որոնք ցույց էին տալիս, այսինքն դիտարկում էին հնարավոր զարգացումները Հայաստան ժողովրդական առումով, տարբեր սցենարներով, սկսած վատթարագույնից վերջացրած ամենաբարենպաստ սցենարով, եւ այդ կանխատեսումները արվում են բավականին լուրջ հաշվի առնելով այդ պահին եղած տենդենսները, տվյալները եւ այլն, եւ այդ կանխատեսումները մեզ ցույց են տալիս հենց այն թվերը, որոնք այսօր հնչեցին։ Մյուս կողմից, բացի նրանից, որ մենք ունենք այդ գլոբալ միավորը ՄԱԿ-ի, ով մեզ համարանում է այդ աշխատանքը, մենք նաեւ աշխատում ենք տեղում, նաեւ անում ենք հետազոտություններ տեղում, մասնավորապես արել ենք Հայաստանի բնակության վերարտադրողական նախընտրությունների հետազոտություն, որտեղից նույնպես կարող ենք քաղել օգտակար տեղեկություններ այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ հիմա իմիջիայլո ցանում ենք նաև մյուս հետազոտությունը նույն թեմայով, եւ արդյունքը շուտով կունենանք, կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի, եւ դրանք մեզ թույլ են տալիս այո պնդել, որ 4 միլիոն բնակչություն 2040 թվականին ունենալը բավականին լուրջ հայտ է,
կամ ամբիցիոզ հայտարարություն է,
կամ ամբիցիոզ, ինչպես կուզեք, անպայման պիտի նախատեսի այնպիսի քայլեր, այնպիսի միջոցառումներ, որոնք մեր սովորական փաթեթի մեջ, եթե կարելի այդպես ասել, չեն, այսինքն չեն մտնում այն փաթեթի մեջ, որը հաշվարկել է ՄԱԿ-ը այդ կանխատեսումները անելիս։
Օրինակ, հենց Երևանից պետք է սկսեին ներդրումները, ինչի մասին է խոսքը, ինչ պիտի արվեր։
Մի շարք ուղղություններով, միանշանակ մի շարք ուղղություններով, սկսած սոցիալական իրավիճակից, տնտեսական իրավիճակից, հավասարությունից, երիտասարդ ընտանիքներին աջակցությունից, երիտասարդ մայրերին ցուցաբերվող աջակցությունից, կարող եմ թվարկել, բայց հատուկ կարևորության մեզ համար ամենդեպս կետ կուզենայի բերել այդ մեր առաջին հետազոտությունից, որ մենք ունենք ոչ միայն սոցիալական եւ տնտեսական խնդիր Հայաստանում, որը ազդում է ժողովրդագրության վրա, այլ նաեւ ունենք երկրի նկատմամբ հավատի խնդիր, որովհետեւ այդ հետազոտությունը մեզ ցույց տվեց,
որ երկրի թե պետական կառույցների,
երկրի, որովհետեւ հարցի ձևակերպ, այսինքն պատասխանը այսպես էր ձևակերպվել, որ ինչու հաջորդ երեխան ես չեմ ունեն երկրում, որովհետև իմ և իմ երեխաների ապագան երկրում չեմ տեսնում։ Այսպիսի խնդիր ունենք մենք, որը շատ լուրջ է, և եթե մենք պիտի փորձենք հասնել Սերժ Սարգսյանի տված ցուցանիշին, մենք նաև անպայման պիտի լուծենք այս խնդիրը։
Պարոն Բաբաջանյան, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանի հետ շարունակենք զրույցը։ Պարոն Բաբաջանյան, շաբաթներ առաջ նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողների հետ զրույցում այո հավանական էր համարել նախագահի այս հայտարարությունը 2045 միլիոն բնակիչ, և ճշտող հարցին, թե այս իրավիճակում, երբ ծնելիությունը նվազում է, արտագաղթը մեծանում է, ինչպես է դա պատկերացնում, նա ասել էր, որ ի թիվս այլ գործիքների նաև ներգաղթի շնորհիվ։ Ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակում ներգաղթ Հայաստան։
Բոլորս էլ քաջատ եղեք ենք եւ դիտեցինք ռեպորտաժը, որ Հանրապետության ղեկավարի կողմից դրվեց ըստ էության բնակչության խիստ առաջացիկ աճ ապահովելու վերաբերյալ հանձնարարականը եւ տեսլականը։ Նախև առաջ ես ինքս ինձ եւ նաեւ ձեզ ուզում եմ հարց տալ։ Մեզ ձեռք է տալիս 3.2 միլիոն բնակչություն ունենալ 22 տարի հետո, միանշանակ ոչ։ Մեզ պետք է բնակչության առաջանցիկ աճ ընդհուպ մինչև 4 միլիոն, միանշանակ այո, որովհետև 4 միլիոն միլիոնանոց հանրապետություն ունենալու տեսլականը ինքը հենց այնպես վերցված գաղափար չի։ Դա ըստ էության այն օպտիմալ թվականակն է, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել Հայաստանի Հանրապետության որպես պետություն կենսունակությունը։ Ինչ վերաբերում է հնարավորություններին, գոնե ներկապային հնարավորությունների վերաբերյալ, ես ինքս որպես անձ և որպես հանրապետական գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ, ես ինքս դժվարանում եմ պատասխանել, բայց սոցիալական պաշտպանության ոլորտում խոսում ենք մայրերի մասին, և ասացիք, որ գոնե շատ ու շատ մարդիկ փորձում են արդարացնել երկրորդ երեխան չունենալու հանգամանքը նրանով, որ դայակի հետ կապված խնդիր կա։
Նաև
այո։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրության կառավարության նիստում հավանության արժանացավ զբաղվածության մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու օրինագիծը, որով տեղ գտան համապատասխան դրույթները առաջին, մինչև 30 տարեկան երեխա ունեցող կանանց հղիության և ծննդաբերության արձակուրդից հետո երեխայի խնամքի նպաստի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում դայակ վարձելու հնարավորության հարցը, և երկրորդ, այն կանայք, որոնք մինչև 24 տարեկան հատվածում են գտնում եւ երբևիցե բարձագույն կրթություն չեն ստացել, ահա նրանց բարձագույն մասնագիտական կրթության նախապատրաստելու հարցը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից արդեն իսկ մշակվել է եւ գտնում է կառավարությունում բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծը, որը նախատեսում է 4 եւ ավելի երեխա ունեցող եւ խնամող ընտանիքների համար սահմանել որոշակի սոցիալական երաշխիքներ եւ աջակցության որոշակի տեսակներ տրամադրել։ Բացի այդ, ելնելով այն անգամանքից, որ հանրապետության նախագահը հնչեցրել է 4 միլիոն բնակչություն ունեցող հանրապետության վերաբերյալ հանձնարարական տեսլականը, մեր կողմից վերանայվում է ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Այսինքն, մենք մտածում ենք, որ առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում առավելագույն ռեսուրսը պետք է ձգտենք պահպանել այսօրվա բնակչությունը կամ ավելացնել ևս 200 000-ով, բայց ըստ էության դա առաջիկա 20-22 տարիների ընթացքում փոխվում է։ Եվ մենք պետք է ձգտենք իրականացնել առավելագույնը հանրապետության բնակչության թվաքանակի աճի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է ինչ ճանապարհով առաջին հերթին, իթիվս այսօր իրականացվող եւ անհրաժեշտ այն ծրագրերի, որոնք փաթեթումներ առրաշ չեն, խիստ կարևորվում է մեխանիկական ներոսկի անհրաժեշտությունը։
Բայց դրա մասին հետո, հա, խնդրում եմ, հիմա լսենք Կարինես Արաբեկյանին, մեր հաջորդ զրուցակիցը առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինես Արաբեկյանն է։ Տիկին Արաբեկյան, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն ընթերցեմ, ըստ որի, եթե 2016-ի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում Հայաստանում ծնվել է 9125 երեխա, ապա 2017-ին ընդամենը 8534, նախորդ տարվա համեմատ 591-ով պակաս։ Ըստ ձեզ, այս թվերը իրենց մեջ ներառում են նաև մայրական ու մանկական մահացությունը եւ ունեք հետազոտություններ, ինչու երիտասարդ ընտանիքները խուսափում են երկրորդ երեխա, իսկ հաջորդ երեխան ունենալ։
Եթե փորձենք լայն իմաստով իրենց այսպես մեծ խմբերի բաժանել, առնվազն 3 պատճառ կա, որոնք ուղղակիորեն ազդում են ծնելիության վրա։ Առաջինը ախոս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է, երկրորդը արժե համակարգի խնդիրը կա, ինչպես ենք արժևորում երեխան, ինչքանով ենք կարևորում, ինչպես ենք տեսնում երեխայի ապագան, արդյոք մենք կապում ենք մեր հնարավորությունները երեխայի կայանալու եւ նրա ապագայի հետ, սրանք շատ կարևոր են, կարծում եմ առանցքային դեր ունի սա, որտեւ ինչպես դուք նշեցիք, ձեր բոլոր ստատուսներում հիմնականում գրում են, որ ոնց պետք է հետո երկրորդ երեխային կայացնել, եւ երրորդը դեմոգրաֆիկ ներուժը, ժողովրդական ներուժը, հա, եթե 90-ականից հետո 80,000 ծննդաբերության պայմաններում 2002-ին ունեցել ենք 32,000 ծննդաբերություն, հա, հասկանում ենք, որ որքան քիչ են ծնվել, այնքան քիչ այդ ցերունն է հիմա սկսում ծնդաբերել։ Եթե ծնվողները քիչ են, ծնդաբերողները բնականաբար քչանում են, եւ այս ծնելության անկման այս պահի հիմնական պատճառներից մեկը այդ ժողովրդական այդ վերարտադրական ներուժի զուտ մեխանիկական պակասն է, որտեղ ցիկլով կրկնվում է, ցերունդը կրկնվում է, վերարտադրության տարիքը կրկնվում է
այդ ամենը։ Եթե հիմա քիչ երեխային ունենում, հաջորդ ծնունդը
ավելի քիչ կը, այո, նույն ցիկլ, այսինքն սինուսոիդը կրկնվում է, այսպես ասենք, հա։ Տեսեք, 2002-ից հետո մի փոքր բարձրացավ ծնելությունը, եւ բայց այս երեք գործոնների նկատմամբ վերլուծական առումով մոտեցում միանշանակ չէ։ Նույն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Եվրոպայում խնդիր չէ, դուք գիտեք, բայց Եվրոպայում խնդիր է դեմոգրաֆիան։ Մեր անելիքը այս կորուսները նվազեցնելն է։
Տիկին Սարաբեկյան, հենց ձեր անելիքները վերաբերյալ մենք մի քանի այսպիսի հաղորդումներ ենք փորձել, այսպես կազմակերպել, ու շատ էին հենց մայրերը, ովքեր ասում են, որ իրենք ցանկանում են երեխա ունենալ, բայց տարապում են անպտղությամբ, կամ էլ գուցե լավ չեն հետազոտվել, որպեսզի հասկանան տարապում են թե ոչ, եւ որպես հիմնական պատճառ այո, կրկին սոցիալականն է, չունեն անհրաժեշտ գումար, որպես այդ թանկ հետազոտություններն անցնեն։ Սա արդյոք ինչ որ առումով չի նպաստում, որ ծնելիության թիվը գոնե էականորեն չի աճում։
Ես ձեզ ասեմ, նույն անպտղության առումով նույնպես ես հիմա պետք է համեմատենք համեմատելին, հա, 90-ական թվականներին անպտղության ցուցանիշը 32% էր։ Ամեն երրորդ զույգը ուզում էր ունենալ կամ երկրորդ կամ երրորդ կամ ընդհանրապես առաջին երեխան, եւ չուներ, եւ ունենք խնդիր։ Մենք հիմա խոսում ենք 14.5% անպտղության մասին, երկուսից ավելի անգամ կրճատվել անպտղություն նշանակում է իսկապես այստեղ իրավիճակը բարելավել է, բայց դա էլ ցուցանիշ է, որը ավելի լավացման կարիք ունի։ Այստեղ պիտի ասեմ, անպտղության առումով երկու ճանապարհ ունենք կրճատելու՝ ուղղակի պատճառները կանխել, դրանք հղության արհեստական դատումներն են, սեռավարակներն ունեն, որտեղ ասացի սապացույցը այն է, որ Հայաստանի պարագայում առաջնային անպտղությունը շատ ցածր է, 3-4% է։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր դեռահասները առողջ են, պահպանված են, բայց ամուսնանալուց, սեռական կյանքով ապրելուց հետո խնդիրը սկսում է ահագնանալ։ Սա սեռավարակներն են, սրանք աբորտներն են, անխոս կարող են այլ պատճառներ լինել, եւ այստեղ նույնպես ունենք դեռևս պոտենցիալ լավացնել իրավիճակը։
Ընդունում եք, որ այդ հետազոտություններն իսկապես թանկարժեք
են, երբեմն չեն կարողանում։ Պիտի ասեմ, որ այո, այդ կա այդ խնդիրը, սա է պատճառը, որ նախարարությունը եւ կառավարությունը հատուկ առանձին մեկ որոշմամբ առանձին ծրագրային միջոցներ հատկացվեց անվտանգության պատճառների հետազոտության, պատճառագիտության, որ ուղղված է սոցիալապես անապահով խավերին, ովքեր ընդգրկված են ընտանեկան
նպաստի։ Ապահով խավնել չի կարողանում այդ հետազոտության։
Բայց գիտեք ինչ հետաքրքիր է, բայց նայած ինչ պատճառ անվտանգության այնքան բազում պատճառներ ունի, երբեմն մեկ փոքրիկ հետազոտություն միջամտություն խնդիրը հաղթահարում ենք, այսպես է խնդիրը։ Բայց մի նոտ ասեմ, որ աղքատ ընտանիքներում երեխաներ շատ են։
Պարոն Մանուկյան, դուք ասացիք, որ նաև առանձին հետազոտություն որպես այդպեսին կա, թե ինչու կամ պատասխանը հնչել, որ ես չեմ ուզում իմ հաջորդ երեխան ունենալ այս երկրում, որոնք էին հիմքերը կամ պատճառները։
Պատճառները ամենաբազմազանն էին, ուղղակի մինչև պատճառները թվարկելը կուզենայի մի փոքրիկ դիտարկում անել, որ շատ հետաքրքիր պատկեր ստացվեց, որ մեր զույգերը ունեն որոշակի պատկերացում ցանկալի երեխաների թվի մասին, բայց իրականում իրենց պատկերացումները չեն իրականացնում կյանքում։ Այսինքն, եթե իրենց հարցնում ես, որն են քո նախընտրած իդեալական թիվը երեխաների, սովորաբար պատասխանը հնչում է 2-3 երեխա։ Իրականում մենք ունենում ենք 1-2 երեխա այդ սույքերը։ Սա ինչ որ առումով բավականին լավ է, որ մենք դեռ ունենք պատկերացումների թեկուզ ոլորտում ցանկություն, ավելի, այսինքն տեսնում ենք իդեալական թիվը ավելի բարձր, քան իրականում է։ Մյուս կողմից սա հստակ ցույց է տալիս, որ կա որոշակի ճեղքվածք իրականության եւ ցանկությունների միջեւ, որը պետք է հաղթահարել։ Հիմա անդրադառնանք պատճառներին, պատճառներից ամենախոշորներն էին առաջին հերթին սոցիալ-տնտեսական պատճառները, զբաղվածության բացակայությունը երիտասարդների համար, բնակարանի բացակայությունը բավականին լուրջ պատճառ էր հատկապես շրջանների համար եւ գյուղական բնակության համար, ցերեկային խնամքի ծառայությունների բացակայությունը եւ ընդհանրապես երեխաների զարգացման համար որոշակի հաստատությունների, ասենք երաշտական դպրոցների, խմբակների եւ այլն դրանց բացակայությունը։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, շատ մտահոգիչ էր հավատի բացակայությունը ապագայի նկատմամբ երկրում երեխաների համար։
Այդ ինչպես էին բացատրում, ինչու այս նշած բոլոր մեխանիզմներն են պատճառը, որ երկրում չեն ուզում երեխան տեսնել, երեխա ունենալ, որտեվ երեխայի ապագան այս երկրում չեն պատկերացնում, դրա պատճառը ո՞րն էր։
Դա թերևս առանձին հետազոտության նյութ կարող էր դառնալ, որպեսզի մենք հստակ գիտականորեն կարողանայինք
խոսել,
բայց կարելի է ենթադրել, որ անպայման դրան խառնված կլինեն սոցիալական արդարության խնդիրները, ընդհանրապես արդարության եւ արդարադատության խնդիրները, ապահովվածության զգացման խնդիրները։ Գիտեք, Հայաստանում շատ լուրջ խնդիր կա տևականության բացակայության առումով։ Այսինքն ցանկացած ոլորտ, որ նա վերցնում է, սկսած քաղաքաշինությունից, վերջացած, չգիտեմ, ասենք ինչ որ մի գործ սկսել եւ շարունակելուց, տևականության բացակայությունը անընդհատ ստեղծում է լարվածություն, հատկապես երիտասարդների մոտ, ապագայի նկատմամբ հավատն է խարխլում։
Սա այնը, որ ասում են, չեն կարողում ստաբիլ վարձատրվող գործ գտնել։
Եվ այդ, ենթադրում եմ, որ մի ամբողջ փունջ կլինի դրա հետևում կանգնած, բայց կարծում եմ, որ հիմնականները խոշորները դրանք են։
Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբաջանյան, լսեցիք առանձնացված բացատրությունները, հատկապես ձեր համար, ձեզ համար մտահոգիչ չի այն, որ ըստ հարցվածների մարդիկ իրենց երեխայի ապագան այս երկրում չեն տեսնում եւ առաջինը հենց սոցիալ-տնտեսական փաստորեն խնդիրներն են։
Գիտեք, հետազոտությունը, որը ՄԱԿ-ը իրականացրել է, դրա բավականին քաջացանոթ է, ինչպես նաեւ նույն թեմայով կամ հարակից թեմաներով հետազոտություններ պատվիրել ենք եւ ստացել ենք նաեւ մեր նախարարության ոլորտում գործող հետազոտական կառույցից, ազգային ինստիտուտից։ Խնդիրը հետևյալն է, երբ որ քաղաքացուն հնչեցնում են, արդյոք պատրաստվում ես ապրել նույն բնակավայրում, որտեղ որ ապրում էիր, կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ռեսպոնդենտների որոշակի տոկոսը, կոնկրետ 2009 թվականին կարծեմ 44% էր վերարտադրողական վարկագծի, Այս տարի, երբ որ իրականացրեցինք հետազոտությունը, բանից պարզվեց, որ տոկոսային հարաբերությունը գրեթե պահպանվել է, 1-2% իհարկե ավելի ներքև, բայց ամենակարևորը Հայաստանի 269 համայնքներից, այսինքն Հայաստանի համայնքներից 269-ում բնակչությունը վերջին 3 տարվա ընթացքում բնակչության շրջանում միգրացիոն հոսքերը չէին դադարել։ Այդ հարցապնդմանը ես ընդամենը 2 այսպես դիտարկում, չասեմ բացատրություն, որտեվ ես ինքս էլ չեմ կարողանում հասկանալ տվյալ իմաստով։ Երբ որ մարդուն ավելի կոնկրետ հարցնում են, որն է պատճառը, թե կարող է բերել շատ ընդհանուր պատճառներ, բայց որևէ կոնկրետ պատճառ շատ քչերը կարող են բերել, որոնք իսկապես ունեն։ Կոնկրետ հարցը ես ինքս ինձ եմ տվել, եւ հնարավոր է զայրացած պահի իմ մոտ էլ որոշակի պորտկումներ լինեն զայրացած, բարկացած են հարևանի վրա, բարեկամի վրա, բոլորի վրա, բոլորին մեր մտքի մեջ պատերազմ
ենք հայտարարում։ Չէ, բայց արդարադատության, սոցիալական արդարության։
Մենք բոլորս էլ ապրում ենք նույն երկրում, եւ այն խնդիրները, որոնք կան, հնարավոր չի թաքցնել, բոլորս էլ գիտենք ամեն ինչ, բայց մի փոքրիկ հնարավոր է, բայց մի փոքրիկ դետալ եմ ուզում ասել, աշխատանքային հարցերի բերումով շփվում ենք տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Պատկերացրեք, որ նույն պատկերը ուսանողների շրջանում ստացել են Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Դե ոչ ոք չի ասում, որ Ռուսաստանն իդեալական երկիր է։
Նույն պատկերը ստացել են Մերձբալթյան հանրապետություններում, ընդ որում այստեղ նույնպես սոցիալական խնդիր չկա, մարդիկ Եվրոմիություն են մտել, ՆԱՏՕ-ի անդամ են եւ այլն, այս Մերձբալթյան հանրապետությունները դատարկում են։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք շատ լուրջ աշխատանք ունենք սոցիալական սոցիալ-տնտեսականից բացի բարեհոգեբանական ասպեկտում,
որը Հան Բաբաջանյան կներ եկել, երբ մարդը աշխատանք չունի, բնակարան չունի, երեխայի խնամքը ապահովելը իսկապես խնդիր է, ի՞նչ բարեհոգեբանական։
Լավ, իսկ դուք ասում եք մարդկանց որոշակի խումբ կա, որոնք այդ խնդիրները ունեն, բայց այդ նույն պատասխանը մենք տեսնում ենք իրենց մոտ ինչից է գալիս։
Այդ խնդիրներն ունեն, որովհետև երկրի 30%-ը աղքատ են։ Հիմա իսկապես խնդիրը կա սոցիալ տնտեսական։
Խնդիրը կա, ես ուղղակի փորձեցի 2 դիտարկում անել, իսկ հիմա ըստ էության, մենք ունենք
բնական զբաղվածություն։
Ձեր ասածը ընդհանրապես այսբերգի երևացող մասն է, գոնե մենք գույքագրել ենք 2 տասնյակ խնդիրներ։
Սրան գլխավորներն են։
Հասկանում եմ, որ դրանք առաջնահերթ լուծում սպասող խնդիրներն են, բայց կան դրանցից ոչ պակաս առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներ։ Մենք առանձնացրել ենք շուրջ 16 ուղղություն եւ առաջարկել ենք ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համապատասխան ծրագրում, որը սկսում է ծնունների նյութական խրախուսումից եւ ավարտվում է զինվորական ծառայության վերքերի հիվանդությունների բուժման հետ, այսինքն զինվորական ծառայության գնացած մարդը ռեսուրս որպես Հայաստանի Հանրապետության նույնպես առողջ ձեւով վերադառնա միաժամանակ։
Երբ ընտանիք զույգերն ամուսնանում են, մեկ երեխան ունենում են ու հետո տեսնում են, որ բնակարանի խնդիր ունեն, մշտական աշխատանքի խնդիր ունեն, այս դեպքում ինչպես կամ ինչ իրավունքով այս ընտանիքից պահանջել ունենալ երկրորդ կամ երրորդ երեխան։
Միանշանակ ճիշտ եք ասում, բայց կրկնում եմ, մեր խնդիրները միայն այդ 3 ուղղությունների մեջ չեն։ Ես մեր գործը ավելի եմ ցանրացնում, ես ին վրա վերցնում եմ ձեր ասածից եւս ավել 15 ուղղություններ, որ պետք են, որովհետեւ ժողովրդագրության ոլորտը ինքը բազմագործուն է, այն ամենա մեզ թվացյալ, այն ամենա խնդրահարույց ոլորտում մտնենք, ամբողջը կարգի բերենք, էլի մենք չենք ստանա այն, ինչ որ ուզում ենք։
Այնուամենայնիվ, եթե ցանկությունը շատ մեծ է երեխա ունենալու, միջոցներ գտնվում են, եւ բոլորովին պարտադիր չի, որ յուրաքանչյուր ծնված երեխան ճիշտ շրջապատված լինի բոլոր այն լայն հնարավորություններով, ասենք, հա, եւ ժամանակը ծնողների եւ տեխնիկները, խաղալիքները եւ տարածքը եւ դայակը կարող է լինել մի քիչ ավելի քիչ, հա, այդ նույն տարածքը կարելի է կիսել 2 երեխայի մեջ արժեքների և ֆիզիկական հնարավորությունների, բայց ունենալ երկրորդ երեխան։ Ես ասում եմ, որ մեր արժե համակարգի խնդիր ասելով, ես ասում եմ, այո, մենք չափազանցնում ենք։ Մենք ուզում ենք տեսնել մեր երեխայի և կրթությունը, և մասնագետ դառնալը, և նրա ապագա անգամ պաշտոնն ենք պատկերացնել։
Բայց նորմալ չի, երբ
բայց եթե դա ծայրահեղություն է, եթե դա խանգարում է ծնը, եթե իսկապես դա պատճառ է դառնում, երբ որ ներդրվեց ծննդոգնության պետական հավաստագիրը, այդ տարի մենք ունեցանք 7.5% ծնելության աճ։ Ինչով են դա բացատրում։ Շատացավ, 3 անգամ ավելացած։ Վարքագիծը փոխվեց, վստահաբար եմ ասում, եթե նա որոշել էր, որ 3 երեխա ունենալ, նա չհետաձգեց իր 3-րդ երեխային այն պատճառով, որ նախորդ ծննդավերության հետ կապված ծախսեր, պարտքեր ուներ, ինչպես հաճախ հնչում էր։ Նա եթե որոշել էր 2-ն ունենալ, չսպասեց եւս, որտեղ վստահ էր, որ անվճար է։
Դա խթան է, չէ՞։
Բազմաշերտ եւ բազմապատճառային խնդիր է։ Ես կուզեի մեր մասով, առողջապահության ոլորտի մասով, ասեմ, որ այնուամենայնիվ մենք խոսեցինք զեկույցից, ՄԱԿ-ի տարեկան զեկույցից, բայց ՄԱԿ-ի տարեկան զեկույցում լավ բաներ էլ կան, ասեմ ձեզ։ Մասնավորապես օրինակ Հայաստանը ճանաչել է, ճանաչված է լավագույն առաջատար երկրներից մեկը աշխարհում, որը կարողացել է անհավասարությունը կրճատել ծնդոգնության ծառայության ոլորտում եւ հղիների նախաձեռնության հսկողության առումով։ Եվ հստակ այն գծապատկերը, որ պատկերված է, տեսեք, ցույց է տալիս, որ եթե 2005-ին ամենահաղթ այդ քվենտիլներով բաժանված ընտրանքն է, գիտեք, DHS հիման վրա, ընտանիքի հղիները հաշվառման էին կանգնում վաղ հաշվառման, ընդամենը 40%-ը, իսկ ամենահարուստները 90-100% ժամանակին հսկվում էին, ապա 2015-16-ին երևի կտեսնեք, բոլորը գտնվում են նույն տեղում։ Անկախ աղքատության կամ ընտանիքի բարեկեցության եկամուտներից, նրանք բոլորը ունեն 90% եւ ավելի ընդգրկվածություն։
Պարոն Մանուկյան, դուք ինչպես եք պատկերացնում ըստ ձեր ունեցած տվյալների, հետո նաեւ կլսենք Բաբաջանյանի կարծիքը, ներգաղթի շնորհիվ ավելացնել բնակչության թիվը կամ գոնե 2040-ին հասցնել 4 միլիոնի, այն դեպքում, երբ արտագաղթի թիվը գնալով աճում է, այո, ծնելիությունը, ինչպես ԱՎՑ-ն է հայտարել, նվազում է եւ երկրում դեռ 30%-ը աղքատ են, ներգաղթ ինչպես պիտի ապահովվի։
Մեզ համար այս պայն դժվար է գնահատական տալ, որովհետեւ չունենք աչքի առաջ այն առաջարկող քայլերը, որոնք մենք կարողանանք գնահատել եւ ասել իրատեսական ենք համարում, թե ոչ։ Այս պահին մենք ընդամենը ունենք հայտարարություն եւ իսկապես շատ դժվար է ենթադրել, թե ինչ գործիքներ են պատկերացնում այդ հայտարարությունը կյանքի կոչելու համար, որպեսզի մենք հասնենք բավականին լուրջ ներգաղթի, նախ պիտի փորձենք աշխատել բոլոր այն գործոնների հետ, որոնք այսօր կապված են արտագաղթի հետ։ Բնականաբար առաջին հերթին զբաղվածություն կա հետազոտություն երիտասարդության Հայաստանում, կառված սպորտի եւ երիտասարդության նախարարության կողմից։ Այնտեղ շատ զարմանալի, երևի մի քիչ բացասական իմաստով տվյալներ կային, որ գրեթե 83%-ը մեր երիտասարդների պատասխանել էր, որ հնարավորության դեպքում ես կմեկնեմ երկրից, ամենատարբեր պատճառներով, սկսած ու կրթության համար, վերջացած ընդհանրապես արտագաղթելով։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք մի իրավիճակ, որ մեր երիտասարդության բացարձակ մեծ ամասնությունը որոշակի ներքին մղում ունի, ամենայն դեպս պատասխանի մակարդակով կամ արտահայտվելու մակարդակով, ինչ որ պատճառով երկրից դուրս գալու։ Եվ այս իրավիճակում մենք պիտի կարողանանք ոչ միայն ինչ որ կերպ լրացնել իրենց ներքին կարիքը մեր երկրի սահմաններում, որպեսզի իրենք դրսում չփնտրեն դա, այլև պլյուս դրան ավելացնենք այնպիսի հսկայականներ հոսք, որ կարողանանք հասնել 2040 թվականին 4 միլիոնին։
Դուք գոնե պատկերացնում եք ո՞նց։
Ես նորից եմ ասում, շատ դժվար է խոսել այդ մասին, չունենալով որևէ կոնկրետ առաջարկ սեղանին, որ մենք կարողանանք ռեալ գնահատել։
Կոնկրետ առաջարկ սեղանին ունի սոցապնախարությունը, պարոն Բաբաջանյան, եւ նշածս ֆակտորները հաշվի առնելով ծնելիության ցածր թիվ, արտագաղթի աճող թիվ եւ 30% աղքատություն, ներգաղթի ինչպես է ապահովելու, գան որ ինչ անեն։
Որևէ ոլորտում հնարավոր չէ մարդուն տրամադրել այնպիսի աճակցություն, որ նրա կյանքի բոլոր հարցերը լուծվի։ Լավագույն ձևը ներգաղթ խրախուսելու, դա առաջին հերթին փակելն է բոլոր պատճառները, որոնք ծնում են ճանապարհ դեպի արտագաղ, արտաքին միգրացիա։ Զբաղվածությունից բացի այսօր մեր մոտ շատ կարևոր է նորմալ վարձատրությամբ աշխատավարձ։ Բողոքողների, ռեսպոնդենտների մի մասը խոսում են, որ աշխատանք ունեն, բայց չունեն, այսօր ընդունված տերմին է, արժանապատիվ վարձատրություն։ Հնարավոր է արդյոք թե ոչ, այս պահին ես դժվարանում եմ աշխատել, որովհետև մենք աշխատում ենք ծրագրային առաջարկների վրա։ Մեր ցանկությունները որպես սոցիալական հարցերի նախարարություն բավականին եւ բավականին մեծ են։
Կարող ենք այսպես ասել, որ արվել է մի հայտարարություն, որի համար այո դեռ չկան հստակ գործիքներ։
Արվել է հայտարարություն, որը Հայաստանի ապագայի տեսլականն է որպես կեսունակ երկրի։ Մեր համար լավ եւ վատ հազարականներ չկան, դրանք ենթակայ են պարտադիր կատարման։
Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում ըստ էության թոք շոուն էր, հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի տվյալները կասկածի տակ են դրել 2040 թվականին առնվազն 4 միլիոն բնակիչ ունենալու նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեսլականը։ Այս թեման էինք այսօր քննարկում Ազատության տաղավարում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչի հետ, սոցապնախարության եւ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Ընդհանուր առմամբ գոնե այսպես համաձայն եք, որ փակենք հարցումը պարոն Մանուկյան, որ այո, արվել է մի հայտարարություն, բայց չկա դեռ պահին կոնկրետ քայլեր, որ կարող ենք ասել այո, 2045-ին կունենանք 4 միլիոն բնակիչ։
Այո, կարող ենք ասել, եւ մենք անհամբերությամբ սպասում ենք որոշակի կոնկրետացման այս հայտարարության, որպեսզի մենք ինքներս կարողանանք մեր ուժերի ներածի չափով օգնել իրականացնելու, եթե կարողանանք։
Շնորհակալ եմ հաղորդումը վարեցի, ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։